Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online diens vandag. Het was weer eens een contrasterende week in die Weskaap, die mooiste wintersdae. Het voel amper soos somer, die arme vingerde en vrugteboere raak verward. Maar ook een slechte tyd in die Weskaap met al die geweld en al die stakings. En ons worstel baie keer om twee sulke realiteite gelyk vast te hou en ons kan maar worstel daarmee, dit is kompleks. Ek hoop dat vandagse woorde en vandagse woord ook iets te sê het vir die realiteit waarin ons nou leef. Ek hoop jy is veilig, ek hoop jou mense, jou werkers is veilig en ek hoop ons kan oor 'n week terugvoorgee oor 'n beter scenario, spesifiek in die Weskaap. Ons wil jy sommer nooi om saam met ons opgewonde te raak oor 'n nuwe web tuiste wat geskep is oor die laaste jare en 'n bietjie. Ons gaan oor 2 weke dit formeel bekendstel en dankie sê vir almal betrokke. Maar sommer so half as 'n proef wil ons jou so 'n idee gee hoe dit lyk die inligting wat ek gaan deel te deel van die web af. Jy sal sien as jy preke soek, gaan jy na bronne op die web, sommer hoe die web se voorblad lyk. Of heel onder in die web lê die preke ook. En dan geleenthede vir koneksie tipies lê het onder ons dagboek. So in hierdie week of twee wat voor lê, is eerstens die manneaand, eerskomende sonnaand. By my huis, as jy nie weet waar dit is, nie kontak my of Marissa, is sommer 'n saamkuier van 6 tot 8, een keer 'n maand doen ons dit. En dan is daar 'n werkswinkel wat Pieter aanbied oor geloof en werk, noem dit Deur Leef. En dit soek na betekenis in ons werk. Dit gaan daar oor om te soek na God se bedoeling van oorvloed, ook binne die konteks van werk. En gaan gesels oor God se plan met werk, ons uitdagings rondom werk, en hopelik saam nuwe asem vind, nuwe inspirasie vind vir elkeen van ons werk. Begin eerskomende sonnaand aand, 3 sonnaande aande hier by ons kantoor van 6 tot 8. Kontak Marissa as jy wil deel wees daarvan. En dan 'n uitnodiging aan almal wat nie tussen die gemeente op 27 Augustus na die oggenddiens 'n saamkuier, as jy wil deel word van hierdie familie van Stellenbosch gemeente, sal ons lekker wees as van die ou familielede ook om gesig wys en 'n paar nuwe mense kom leer ken. Ons gaan julle voorstel aan die personeel en julle kan ietsie van ons storie hoor en ons hoor iets van julle sin. Is 'n lekker manier om net kontak te maak. Laat weet van Marissa as jy soontoe wil kom. Gaan julle nooi om te luister na Liesel se uitnodiging na die vroue kuier ook op 27 Augustus. Kom ons hoor wat Liesel sê.
Hallo julle, dit is so lekker om weer met julle te gesels. Ons sien verskriklik uit na die 3de vroue event op 27 Augustus en ons gaan hierdie keer gesels oor Maria van Betanië. En het jy geweet dat haar naam druppel uit die see of druppel van die see beteken? Ons gaan by haar leer hoe sy dit kon regkry om te rus by Jesus se voete en dan ook hoe sy een van haar kosbaarste besittings met hom gedeel het. Ons sien verskriklik uit daarna om julle daar te sien, so bespreek jou plek gou.
En kom rus saam met ons die 27ste Augustus.
Sien julle daar. Bye bye.
Onthou dat jy al hierdie inligting op die web kan kry, ook in ons weeklikse nuusbrief. En as jy nie deel is van die nuusbrief of die skakels rondom sosiale media nie, kontak vir Marissa, dan beland jy in hierdie kommunikasiestroom. Hier is 'n geleentheid vir jou om ook 'n finansiële bydrae te maak tot ons bediening in Stellenbosch gemeente, waarvoor ons geweldig baie waardering het. Wat ons vertrou is ook 'n respons vir jou eie geloofsreis en jou eie gehoorsaamheid aan God. Met groot waardering is 'n geleentheid om te gee. Soos julle weet is ons met 'n reeks besig waar ons praat oor die bewustheid van God in die alledaagse. Ons noem die reeks terloops. En ek dink dit is billik om te sê dat elkeen van ons 'n soeke het na God en 'n begeerte het om God te herken. Nie noodwendig op heilige en baie besondere plekke nie, maar in ons eie lewens, in die realiteit van ons eie lewens. Spesifiek hierdie alledaagse lewe, hierdie ordinariness van die lewe. Spesifiek binne hierdie seisoen van die kerkjaar waarin ons nou is, wat genoem word ordinary time. Hierdie seisoen sonder een van der groot ekstatiese gebeurtenis soos 'n geboorte of 'n kruisiging of 'n hemelvaart. En miskien is dit 'n goeie metafoor vir ons lewens, dat dit soms gewoon voel, dat dit soms alledaags voel. Dat die lewe amper vervelig is. Ons op hierdie plek waar ons 'n soeke het na God. Ons fokus spesifiek hierdie reeks op die gelykenisse van Jesus. Dis 'n kunsvorm waardeur Jesus mense geleer het, klein kort stories, waar hy nog vir die Jode die waarheid gee wat hulle soek, nog vir die Grieke die kennis of die inligting wat hulle soek, maar hy vertel stories van dit nooi mense in en nooi hulle om deelnemers te word van hierdie kort verhaal. Nou, dit sal dwaas wees vir my of Pieter om te probeer doen wat Jesus nie eens gedoen het nie, en dis om hierdie gelykenisse te verklaar of die punt daarvan te wil soek. En ek hoop ons kan vandag op so 'n manier saam wees en ek kan dit op so 'n manier fasiliteer dat ek jou nooi om deel te neem aan hierdie storie. En met die oog daarop wil ek begin met die gebed waarmee ons laas keer geëindig het. En dis hierdie gebed wat Psalm 46 vers 11 so 'n bietjie herhaal en verkort en amper 'n kort meditasie maak, wat jou net nooi om stil te word met hierdie woorde: wees stil en weet dat ek God is. En dan word daai woorde minder en minder. Wees stil en weet dat ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. En ek wil sommer nooi om hierdie kort gebed of meditasie nou 'n oomblik te doen, voordat ek vir ons ook 'n gebed doen. En net op daai plek te kom waar jy net jouself toelaat om te wees en te vertrou dat God jou hier ontmoet. Nie waar jy dink jy moet wees of waar jy dink jy wou hê of waar jy graag sou wou wees nie, maar waar jy is in hierdie plek van wees in jou lewe. Kom ons bid hierdie saam. Vader, dankie dat ons kan wees, omdat u sê dat ek is. Omdat u net teenwoordig is in u grootheid, u almag, u genade, u liefdevolle teenwoordigheid. En ons kan glo hierdie teenwoordigheid vul die hele aarde en ontmoet ons waar ons is, op hierdie plek waar ons fisies is, maar ook amper metafories is. Dankie dat ons net kan wees, dat ons kan vertrou dat U opdaag, dat ons eintlik opdaag op die plek waar U teenwoordig is alreeds. Mag vanoggend en vandag se saam wees ons net op 'n nuwe manier weer bewus maak van wie U is, van hoe U teenwoordig is en hoe U werk. Ons vertrou U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons lees vanoggend weer eens 'n kort gelykenis. Meeste van hulle is baie kort, uit Markus 4 van vers 26 tot 29, en ek gaan die Afrikaans en die Message vertaling lees, dat ons hom sommer net so twee keer hoor uit verskillende hoeke. Kom ons begin met die Afrikaans. Verder het hy, dis nou Jesus, gesê: met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en hy gaan slaap en staan op dag na dag en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Die message, then Jesus said, God's kingdom is like seed thrown on a field by a man who then goes to bed and forgets about it. The seed sprouts and grows. He has no idea how it happens. The earth does it all without his help. First a green stem of grass, then a bud, then the ripened grain. When the grain is fully formed, he reaps harvest time. Weer eens 'n kort fascinerende gelykenis. Nie alle gelykenisse gaan oor die koninkryk van God nie, dis maar toevallig dat ek en Pieter die laaste 2-3 weke gelykenisse kies wat begin met hierdie woorde en die koninkryk van God vergelyk met hierdie kort storie. Kan ook wees omdat die koninkryk van God 'n konsep of 'n term is wat vertaal kan word, soos ek laasweek gesê het, met nog idees. Dis soos woorde soos God se bedoeling, God se intensie, God se droom, God se nuwe werklikheid wat hy wil initieer. En dis amper 'n prentjie van die realiteit waarin ek en jy ook streef. En sekerlik ook as dit kom by die op die landskap van die gewone lewe, die alledaagse lewe. Gee die koninkryk van God ons so 'n prentjie van waarheen dit ons nooi en wat moontlik is. So wat vertel hierdie gelykenis my en jou van die alledaagse? Eerstens moet ons onsself plaas binne hierdie storie. Hierdie storie gee eintlik maar vir ons twee opsies waarmee ons kan identifiseer, twee karakters as mens dit so wil stel. En die eerste is hierdie iemand wat hierdie saad strooi. Die tweede een is die saad self. En die twee ander gelykenisse, of kom ek sê dit so, daar's twee ander gelykenisse oor saad wat hierdie een omvou binne hierdie teks in Markus. En binne die eerste een, die bekende een van die saaier wat die saad strooi op die verskillende oppervlaktes en dan van hulle ontkiem en van hulle nie. Daai gelykenis leen homself sonder twyfel daartoe dat ons kan identifiseer met die saad. En in hierdie een wil ek jou nie regtig nooi om 'n keuse te maak nie. Ek wil hê ons moet altyd hierdie opsies oorweeg. Daar's nie regtig 'n ander alternatief binne hierdie gelykenis nie. Ons is definitief nie die aarde wat die lewe voortbring in hierdie saad nie. So kom ons hou altyd hierdie opsies oop en ons vra onsself af, wat gebeur as ek my verbeel? As jy jou verbeel, jy is hierdie iemand wat hierdie saad strooi op die landskap. Nou, die Afrikaans sê, hierdie iemand saai die saad, maar dis nie 'n goeie beskrywing van wat hier gebeur nie. Dis hoekom ek ook nie praat van 'n boer nie, want hierdie is nie 'n aanduiding van 'n landbouer nie. Hierdie is iemand wat die saad sommer eintlik net gestrooi het, net gegooi het. Die Engelse woord sê cast. Ek wil amper sê, dis iemand wat, ek weet wat 'n woord ek wil gebruik, hy was bietjie moedeloos, hy was bietjie gedaan, en hy het die saad so half net gegooi. So as jy hierdie iemand is wat hierdie saad gestrooi het, wat doen jy? Jy strooi eenvoudig hierdie saad, dan gaan slaap jy, en jy staan op, dag vir dag. En vir dramatiese effek moet ek eintlik nou hierdie siklus 'n paar keer herhaal, hoe jy gaan slaap en opstaan, dag vir dag, om iets van hierdie vervelende realiteit te beskryf van hoe die lewe dalk soms voel, en dalk op hierdie stadium vir jou voel. Dink sommer terug aan die film Groundhog Day, waar die karakter wakker word en dis elke dag dieselfde dag. Dis wat hierdie iemand doen, saai die saad, strooi die saad, gaan slaap, staan op, dag vir dag. Wat ons ontdek dan van hierdie landskap, is dat daar meer gebeur op hierdie landskap as waarvan ons bewus is of waaroor ons enige mandaat het. Terwyl ons aangaan met die lewe, eintlik maar so half bestaan, gebeur daar iets mysterieus en lewegewend op hierdie landskap. En daar is geen koneksie tussen ons opstaan en gaan slaap en ons wees en die ontkieming en die groei en die rypwording van hierdie saad nie. Maar ten spyte daarvan dat ons nie betrokke is by hierdie proses nie, sê die teks, bring die aarde die graan voort, eers halm en dan 'n aar en dan die volle koringaar. En hierdie kort storiekie is net weer die bevestiging dat hierdie landskap van die gewone, aardse, die alledaagse, die landskap is van God se lewegewende teenwoordigheid en God se beweging. Die konteks waarbinne God werk is hierdie realiteit. Bly merkwaardig dat hierdie beweging van God, wat so kragtig is en so lewegewend is en so transformerend is, so gewoon voorkom. Bly ongelooflik dat die landskap van die alledaagse, die landskap is, die speelveld is van God se teenwoordigheid. Hierdie plek, hierdie elke dag se herhalende, vervelende opstaan en gaan slaap en oor lewe doen, is die speelveld waar binne God beweeg. Daarom is hierdie realiteit van God, as ons nou dit God se koninkryk van noem, ander woorde wil gebruik, hierdie realiteit van God, hierdie droom van God, hierdie bedoeling van God, is verweef met my en jou opstaan en gaan slaap dag na dag, verkeer aandurf, werk toe gaan, werksaam wat huis toe, skoolritmes, belasting, inkopies doen, kos maak, opruim, taxi, geweld, politieke onsekerheid, korrupsie wat nie opbou nie, en ons kan 'n lang lysie maak van beerdkrag. Lang lysie maak van die herhalende realiteit wat ons dag na dag konfronteer. En hierdie kort storie nooi my jou maar net weer en herinner ons net weer dat ek en jy nie groter geloofsvolwasenheid gaan bereik deur onsself te onttrek of te isoleer van hierdie realiteit nie. Want dis die realiteit waarbinne God beweeg. Ons word nie meer geestelik deur minder te inkarneer nie. En inkarnasie is hierdie woord vir iets wat vlees word, iets wat die vorm aanneem van die aardse en die fisiese, iets wat verweef raak met hierdie realiteit. Dit is om jouself te deurweek met hierdie werklikheid rondom jou. Dit is amper soos die terroir van 'n vingert, 'n blok vingert, wat die kenmerk en die karakter en die aard van sy omgewing inneem. Die pad na groter geestelikheid, meer spiritual, is nie die pad van onttrekking en isolasie, dis die pad van inkarnasie. Daar kan geen twyfel by ons oor hierdie roeping wees nie. Jesus se hele lewe kom wys dit. Jesus word mens, inkarneer, die Messies vertaling beskryf het mooi, he became flesh and blood and he moved into the neighborhood. En hy doen dit op so 'n manier, dat mense wat hom sien en hoor en kyk hoe hy sosialiseer en luister na sy woorde en saam met hom beweeg, nie bewus word daarvan dat hy God met ons is nie. Sy lewe lyk so gewoon dat mense nie onmiddellik die koneksie maak nie. Ja, daar is oomblikke van verheldering waar sy goddelikheid deurkom, maar vir die meeste kere is hy so gewoon dat mense amper protesteer en sê, maar hoe kan hy die seun van God wees, toe hy daai appel begin maak en sê, maar jy sal net, Josef en Maria se seun en hierdie en daai se broer, is te gewoon. Ons soek iets buitengewoon wanneer ons soek na God. En ek dink daar is 'n goeie kans dat ek en jy instemming kan knik oor hierdie oortuiging wat hierdie verhaal weer vir ons bevestig. Dat God teenwoordig is op die speelveld van die alledaagse en die gewone. Ek dink ons kan instem. Maar steeds soek ons waarskynlik vir 'n bewustheid van God op die pieke van ons lewe. En nie op hierdie vlakte van die gewone en die alledaagse nie. So verbeel jy juist hierdie iemand in hierdie gelykenis. Hierdie iemand wat net opstaan en gaan slaap dag na dag. Hoe kan jy meer bewus raak van God se teenwoordigheid? Wil jy sommer los met 'n klompie vrae en op hierdie manier jou deelname probeer bewerk en ek wil nooi om dit sommer hier te pause as jy wil en deur hierdie vrae te gaan. Wonder jy oor op watter landskap sukkel jy tipies om God se teenwoordigheid te herken? Waar is dit miskien amper waar jy hom nie verwag nie? Kan jy plekke noem? Wat dink jy kan jy doen om die kapasiteit te bou, die vermoë te ontwikkel, die vaardigheid aan te leer om meer bewus te raak van God in die alledaagse ritmes van jou lewe? En watter tekens dink jy is daar wat jy moontlik kan herken? Wat jou op hierdie landskap kan bewus raak van sy teenwoordigheid. Ek kan nie hierdie vraag namens jou antwoord nie, ek wil jou nooi om hierby stil te staan. En dan wil ek jou daarop wys dat alhoewel hierdie gelykenis bevestig dat hierdie saad se groei nie afhanklik is van hierdie saaier se teenwoordigheid nie, word die waarde van menslike deelname en handeling in hierdie teks nie onderskat nie, of nie afgevee, van die tafel gevee nie. Daar is weer eens hierdie prentjie van 'n deelname, van Engels is so mooi, collaboration. Want die iemand in hierdie storie het minstens die saad gestrooi. En hierdie iemand in hierdie storie raak bewus daarvan dat hierdie saad gegroei het en dat die oes ryp geraak het en hy gaan en hy saai, ag en hy oes hierdie graan. En daarom nog 'n opsie as jy die iemand in die storie is. Hoe kan jy deelneem aan God se beweging? Hoe kan jy vertrou dat God amper hierdie random acts of kindness, wil ek dit noem, hierdie terloopse handelinge wat jy soms doen, kan jy begin vertrou dat God hierdie kan gebruik in sy koninkryk om iets mee te doen? Watter aanduiding is daar vir jou op hierdie landskap dat God reeds teenwoordig is, dat God reeds besig is om iets te laat groei wat jy dalk nie eens gesaai het nie? En waar kan jy dalk graan oes? Waar kan jy dalk die vrug van wat God gedoen het bevestig en oes en verwerk? Vir watter aksie of respons vra dit van jou? Ek hoop is twee maniere vir jou om bewus te raak van hoe God teenwoordig is op hierdie landskap en hoe jy kan deelneem aan hierdie beweging van God. Ek hoop is twee maniere hoe God vir jou groter werklikheid kan word binne hierdie alledaagse. En dan die tweede opsie in hierdie storielyn is vir my en jou om onsself te verbeel ons is die saad wat gestrooi word. Dan verbeel jy is hierdie saad. Die storielyn van die saad is as volg. Dit word gestrooi, dit ontkiem, dit groei en dit word ryp en dit is gereed om geoes te word. Hierdie verhaal sê niks oor die positiewe faktore wat nodig is vir die saad om te groei nie, soos reën of sonlig nie. Hierdie verhaal sê niks soos van die ander verhale, die vorige verhaal oor die saad, oor die negatieve faktore wat die saad kan verhinder om te ontkiem en te groei nie. Hierdie story sê eintlik maar net dat hierdie saad vanself gaan groei. Die woord wat daar gebruik word in die Grieks is die woord automatos. En ek hoef nie vir jou te sê wat daai woord beteken nie. Het lyk asof dit net vanselfsprekend is, amper 'n onkeerbare proses is dat hierdie saad van ontkiem tot volwassenheid gaan groei. En ek dink hierdie kort verhaal weer eens gaan eintlik veel meer oor wie God is en wat God doen en hoe hy dit doen as oor ons. Weer eens God as skepper. God as die een wat lewe initieer en lewe laat groei en lewe laat vrug dra. God as die een wat alomteenwoordig is. En God as die een wat doen wat hy verbind is om te doen. En dit is om saad te laat ontkiem, te laat groei, te laat ryp word vir 'n oes. Sonder dat hy afhanklik is van enige ander eksterne krag of mag, of my of jou teenwoordigheid of deelname. En miskien 'n treekie verder, as ek en jy die saad is, kan ons vertrou dat God ook verbind is tot my en jou groei, tot volwassenheid, tot rypheid. Amper ongeag wat ek en jy, waarmee ek en jy besig is. Dat het rare Godse verbindenis is, dat hy daarmee besig is en dat het binnen sy kapasiteit gebeur en met sy lewegewende energie. En dan miskien 'n paar vrae om oor na te dink as ons dink aan hierdie reis. Glo jy dat jy nog in wording is? Glo jy dat God nie klaar is met jou nie? Glo jy dat dit God se werk is, sy Gees se werk is in jou, om jou te vorm? Tot watter mate probeer jy dit miskien self doen? Watter poging moet jy dalk prys gee, eintlik oorgee? En God toelaat om dit te doen. Hoe kan jy meer bewus raak van God se beweging in jou? Watter vorming in jou lewe, as jy vertrou dat jy in wording is, watter vorming begeer jy? En van watter gebed vra dit? En hoe lyk 'n gepaste respons op hierdie reis waarop God is om my en jou te groei van ontkieming tot lewensrypheid en volwassenheid. Ek hoop hierdie vraag kan iets in jou losmaak en iets in jou wakker maak en jou beweeg tot deelname, bewustheid. Eindelijk denk ek wat hierdie story voor vraag is, dat ek en jy net weer verwonderd raak daaroor. Dat God se koninkryk, God se realiteit, God se intensie, God se bedoeling, God se hart is soos hierdie verhaal. Dat God die lewegewende skepende teenwoordigheid is op hierdie landskap. Dat hierdie realiteit soms weerloos is, soms verskans, soms subtiel, maar dat dit kragtig is. Dat het nou reeds een effect het, maar soos hierdie verhaal sê, dat het ook hierdie toekomstige werklikheid is, waartoe God verbind is. Ek ons moet verwonderd raak oor 'n God wat so is. Dis 'n merkwaardige prentjie van God, wat my en jou nooi om ons lewensreis toe te vertrou aan wie hy is en wat hy doen. Ek vlees om nou om 'n respons op al hierdie woorde net terug te gaan na die vraag toe die vraag te kies waarmee jy op hierdie stadium worstel en wil worstel, dalk behoort te worstel. En die tyd te spandeer met die vraag en dalk in gesprek te gaan met iemand daaroor, dalk daaroor te skryf, daaroor te bid, daaroor stil te raak, daaroor na te dink. Dis wanneer hierdie reis beweging kry, wanneer ons intentioneel is met dit waarvan ons bewus raak. Jy kan dit nou doen, later doen, maar ek nooi jou om op so 'n manier deel te neem en dat jy reageer op hierdie woorde, dat jy op reis gaan met een van hierdie vrae. En mag hierdie vraag en mag hierdie kort story jou verwonderd maak oor wie God is. Jou bewus maak dat God reeds besig is. En hierdie die mekaar gewone, ongewone, vervelende wêreld van ons en bestaan van ons soms, maar ook in jou eie lewe. Mag jy dit in hierdie week raak sien en herken. Amen. Ek hoop jy het 'n baie goeie week verder en ons nooi jy na volgende Sondag nog 'n gesprek rondom hierdie terloopse wêreld waarin ons leef. Waarschijnlijk nog vir 2-3 weke daarmee besig. So op ons sien jou daar. Lekker dag verder.